Keď sa povie to slovo trauma, tak väčšina z nás si asi automaticky predstaví nejakého dospelého človeka.
Hej, presne tak.
Funguje to ako taká metafora, vieš, o nejakej praskline na už úplne hotovej a pevnej budove. Je to proste nepríjemné poškodenie, ale tá konštrukcia už nejako stojí.
Mhm, lenže pri deťoch to je iné.
No, a preto sa dnes tak dohĺbky pozrieme na smernice s názvom Tip for Kids, ktoré sa venujú výlučne detskej traume a našim cieľom je vlastne naučiť sa dešifrovať tie jej úplne neviditeľné znaky.
Presne tak. Lebo pri deťoch tá pomyselná budova nepraská len tak na povrchu.
Zasahuje to rovno základy.
Presne, zasahuje to priamo do základov toho domu, ktorý sa ešte len stavia. Detská trauma, no, to vôbec nie je len taká zmenšená verzia tej dospelej traumy. Je to absolútne odlišný fenomén.
Jasné.
Sa vôbec stala.
Ale skôr o tej reakcii okolia.
Hej, oveľa častejšie ide o to, ako na to zareagovali tí dospelí v jeho živote. Ak okolie tú situáciu nejako zľahčuje alebo dieťaťu neposkytne oporu, tak ten pocit zrady sa do neho zakorení. A to oveľa hlbšie než ten samotný incident.
Uh-huh. A to je presne ten dôvod, prečo by tento náš dnešný rozbor mal zaujímať fakt každého, lebo dosť možno každý deň úplne nesprávne interpretujeme nejaké detské volanie o pomoc.
Bohužiaľ, áno, to sa stáva veľmi často.
Poďme ale k podstate, lebo v tých materiáloch sa spomínajú pojmy ako jednorazová trauma, komplexná trauma alebo proste nepriaznivé zážitky z detstva.
Takzvané nepriaznivé skúsenosti.
Áno, znie to hrozne odborne, ale mňa napadla taká vec. Ak hovoríme o bábetkách, ako môže bábetko, ktoré ani nevie rozprávať, trpieť nejakou komplexnou traumou, veď si to logicky vôbec nepamätá?
No, to je obrovský mýtus. Detský mozog si to možno nepamätá v nejakých ucelených obrázkoch, ale ten nervový systém si to pamätá celé.
Takže telo si to fyzicky zapisuje.
Presne. Keď dieťa zažije nejakú jednorázovú traumu, povedzme vážnu nehodu, alebo naopak žije v prostredí dlhodobého zanedbávania, tak jeho telo ten šok doslova absorbuje.
A ako sa to prejaví u takých malých detí?
U bábetiek a batoliat je to tak, že zrazu zabudnú veci, ktoré už vedeli. Proste prestanú sedieť alebo loziť a majú obrovský problém s utíšením.
Lebo ich vnútorný alarm stále zvoní.
Áno, presne tak.
Čiže tá trauma nekomunikuje cez slová, ale priamo cez nejaké fyzické správanie.
Úplne presne. Zober si napríklad predškolákov. Tí nedokážu prísť a povedať, že cítia úzkosť, ale začne ich z ničoho nič neustále bolieť brucho.
A ešte z toho asi vinia samých seba.
Presne tak. A školáci zase, tí tomu racionálne nerozumejú a tie medzery si vyplnia vlastnou fantáziou.
Čo ten strach asi ešte mnohonásobne zhorší, keďže detská fantázia je nekonečná.
Úplne. A tínejdžeri, tí na to idú zase inak. Tí sa radšej úplne odstrihnú. Buď sa izolujú, alebo idú do takej extrémnej rebélie.
Hľadajú bezpečie u rovesníkov, lebo dospelí ich sklamali.
Áno. A keďže tú bolesť nevedia verbalizovať, tak to najdôležitejšie pre ich zotavenie vôbec nie je nejaká terapia rozprávaním, ale čisto ten fyzický pocit bezpečia a podpory od toho opatrovateľa.
Dobre, ale ak to telo v sebe tú bolesť dlhodobo dusí, tá energia predsa len tak nezmizne. Kde sa to nakoniec prelomí?
No, u zhruba 15% detí sa to prelomí do plne rozvinutej posttraumatickej stresovej poruchy.
Wow, to je celkom dosť. A tie ostatné deti?
Tam sa ten vnútorný pretlak veľmi často zamaskuje do niečoho iného. Zmení sa to na ťažkú depresiu, alebo neskôr na zneužívanie návykových látok.
Alebo asi aj na poruchy správania.
Hej, ten agresívny hnev, ktorý vidíme u tzv. Problémových detí, to je v skutočnosti len taký ich tvrdý štít. Chránia sa ním pred ďalším ublížením.
Uh-huh. Lenže tu podľa mňa narážame na obrovský problém v praxi. Ak v triede sedí nejaké hyperaktívne dieťa a vyrušuje, tak si všetci hneď povedia, že to je určite ADHD.
No a to je kameň úrazu. Niekedy to totiž vyzerá úplne identicky.
Ako teda vôbec rozoznáme, či ide o poruchu pozornosti alebo len o masku tej traumy?
Ťažko. A práve preto dochádza k takým častým chybám. Keď je to dieťa v strese z traumy, jeho nervový systém je proste zaseknutý v režime bojuj alebo uteč.
Stále hľadá hrozbu.
Presne. A v tej triede to potom vyzerá, že to dieťa vôbec neobsedí. Ale v skutočnosti to nie je nejaký deficit pozornosti, je to iba inštinkt prežitia, ktorý ide na plné obrátky. Len my dospelí ho proste zle čítame.
K tomu sa zjavne pridáva ešte jeden dôležitý filter a to je naša kultúra. Lebo spoločnosť dosť diktuje, akým spôsobom vlastne smieme trpieť.
To určite. Kultúra formuje samotný ten prejav bolesti. Niekde sa smútok vyjadruje cez fyzické choroby, inde cez spiritualitu. Ale čo je hlavné, kultúra vytvára hroznú stigmu.
Ako to myslíš?
No napríklad ukazuje sa, že chlapci úplne tajia, ak zožijú sexuálne napadnutie.
Lebo sa boja, že stratia nejakú tú svoju mužnosť a okolie ich odsúdi?
Presne tak. Ten strach z odsúdenia je pre nich často paralizujúcejší než tá samotná trauma.
To je fakt desivé, hlavne preto, že my dospelí po tomto dieťa nespravodlivo onálepkujeme ako lenivé, ak má povedzme depresiu.
Alebo ho rovno označíme za zlé, ak si tou agresiou len stavia ten spomínaný štít.
Áno, a presne to sa deje neustále.
Ak náš pohľad nie je plne informovaný o tej traume, tak my stále riešime iba to povrchové správanie. Trestáme to dieťa za to, že sa jeho telo len snaží nejako prežiť.
A úplne ignorujeme ten skrytý príbeh uložený v jeho nervoch.
Úplne presne.
Čo to teda celé pre nás znamená? Ja si myslím, že pochopenie tohto skrytého jazyka musí úplne zmeniť náš základný prístup. Namiesto hľadania chýb by sme mali pátrať po príčinách.
Rozhodne súhlasím.
A to ma na záver privádza k jednej takej provokatívnej myšlenke. Ak kultúra a prostredie tak silno formujú to prežívanie traumy, aké úplne nové symptómy môže vytvárať dnešná hyperdigitálna doba?
Fúch, to je výborná otázka.
Je to doba, kedy sa deti bežne izolujú vo svete obrazoviek a prežívajú si tie úzkosti v takom úplnom digitálnom tichu, priamo pred našimi očami. Možno sa tie praskliny v základoch nestvoria spôsobom, na ktorými ešte ani vôbec nemáme slovník.